Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak. Deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. U karijeri košarkaša Dragutina Čermaka mnoge kockice su se sklopile. Bio je talentovan i radan. Imao je sreću da mu treneri budu vrhunski znalci Borivoje Cenić pa Ranko Žerovica, koji su njegove mogućnosti razvili do maksimuma. Osvajao je medalje na najvećim takmičenjima. Bio je član idealnog tima olimpijskih igara u Meksiku, a kasnije i kapitan reprezentacije Jugoslavije. Najvrednije što je stekao u sportu je jednostavnost i brzo shvatanje životnih situacija.
Pa evo ovde sedimo u kući moje babe i dede, znači beogradsko okruženje, treća generacija. Ja sam u ovoj kući rođen u podrumu 44. kada je počela ona najvažnije borbe za oslobođenje Beograda. Tu ispred kuće su bili Jablanovi, pa su Nemci, kako su bombardovali, gađali topovima sa Banjice, onda su ti Jablanovi propali. Sva sreća da su postojali, jer su oni primili sve direktne udarce, a kuća je samo primila šrapnel. Majka domaćica, otac doktor političke ekonomije, doktorirao na Sorboni pre Drugog svjetskog rata. Od braća i sestara imam samo 7 godina mlađu sestru, koja je dalje živi sa nama ovde u kući. Kao i sve mlade, interesovao me je sport. Mi smo u to vreme, tih ranih 50-ih godina, provodili uglavnom vreme ovde, na poljančetu ispred kuće ili u školskom dvorištu Milice Pavlović. Svojevremeno ja sam, kako vas društvo iz kraja ponese, ja sam otišao u Obilić da treniram boks, jer je nekoliko dečaka tu kao, s kojima sam se družio kao boksijer. Ono pravo. Ja sam otišao, moj otac i majka su bili duboko nesretni. Međutim, otac je bio dovoljno pametan i da bedi majku, pusti ga, neko će ga udari po nosu pa će prekinuti. I tako se i desilo. Taj moj trening boksa u Obiliću je trajao nepuni mesec dana. A što se tiče košarke, ja sam imao sreću da je meni u osnovnoj školi ovde preko puta higijenu predavao Milan Ciga Vasojević, a fizkulturu Jovan Gajić. Jovan Gajić je bio golman Crvene Zvezde i prvak Jugoslavije u kladivu. Ciga Vasojević je već tad počeo da trenira juniorke Radničkog, gore sa Crvenog krsta, tako da on jedno 10-15 što devojčica, što dečaka iz te, ajde, nazovimo to neke sportske sekcije škole Milica Pavlović, odveo na košarku i tu smo mi počeli da treniramo košarku. Tad su uslovi za bavljanje sportom u Radničkom. Radnički imao malu salu gde su postojala neka dva koša, na ne pravi teren, nego dva koša samo, a imao je lep teren s polje. Na tom terenu se od maja treniralo, tada je, onda je počinjala, gdje se prvenstvo igralo proleće, jesen, košarka se igrala na polju, to je bila 54. kad sam ja počeo da treniram košarku. Za nas, decu, je to bilo interesantno. Uslovi nisu bili neki naročiti, ali mi smo to voleli i redovni bili na treninzima. Mnogi od tih mojih drugova i drugarica su odustali. Ja sam jedan od retkih koji je ostao i 60. godine sam već sa 16 godina prešao u prvi tim, igrao Saveznu ligu. To mi je ovako čuvena utakmica u Karlovcu, u Šancu Železničara iz Karlovca, kada sam prvi put ušao u igru na 2 minuta pred kraj, a odlučivao 2 produžetka. Jer smo mi dobili tad Karlovac u 3 produžetka. Tad su normalno, kao i sad po pravilu, pravili namerno faule, pravili namerno faul na meni. Sam bio mladi, neiskusan, 16-godišnjak. Međutim, ja sam u oba penala ubacio i tako je krenula moja karijera. Bez obzira na to što sam ja bio uspešan to u sportu, kod mog pokojnog oca je uvijek važilo pravilo: dok su ocene u redu, možda ideš na trening. Kada ocene nisu u redu, nema. Međutim, kao i sve u životu, dobra organizacija čini sve, tako da može sve da se postigne. Tako da sam ja bio i solidan đak. Iza toga, kad sam maturirao, tu je bilo malo teže, upisao sam saobraćajni fakultet, stigao do uslova za drugu godinu, počeo drugu godinu, ali to je već bilo kasno kad sam postao standardni reprezentativac, kada su putovanja i turneje bili prilično dugi, pripremne reprezentacije prilično duge, tako da nisam mogao da odgovorim fakultetu, tako da sam se prebacio, da sam do toga završio spoljnu trgovinu.
Douglas Quinn Ted is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations. We love you.
Teeny bopper, my teenage lover, I caught your wings last night and sent them by the world. Just a chagrin. Stranger than
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Dragutin Čermak.
Crveni krst je, bar po meni, činila ta neka specifičnost ljudi koji su živeli u bližoj i daljoj okolini. A onda se to potrefi negde i generacijski. Malo to treba posmatrati i u kontekstu tog vremena, jer to je početak otvaranja zemlje. Nama je radnički stadion na Crvenom krstu bio sve. Mi smo išli u školu, kad se završila škola, radili domaće i provodili vreme na krstu. Ili trenirajući, ili igrajući basket, pogotovo u toku raspusta. Celodnevnom druženju su se stvorila velika drugarstva i velika prijateljstva. Jer su se maltene svi, i muško i žensko, svi su se znali, jer su bili iz okruženja. I ja mislim da je to činilo krst specifičnim. Ono što me donelo naziv ono romantičari sa krsta je otprilike taj neki bojevski deo i oko druženja i oko svega svih tih momaka i devojaka, kao i to da je radnički u to vreme imao dva izuzetna trenera koji su bili u stanju da, jedan je Bora Cenić, da vas nauči svemu iz košarke, a onda vam posle treba samo malo iskustvo i nadgradnje. A drugi je Ranko Žerovica, koji je u tom momentu preuzeo mušku ekipu posle ženske, koji je, onome kako ja gledam, de facto uneo najviše novina u jugoslovenski stil igre i košarke i mislim da mu po tome pripada i najzaslužnije mesto u istoriji jugoslovenskih trenera. Radnički je u to vreme imao Nemanju Đurice koji je bio reprezentativac, imao je već reprezentativca Dragoslava Ražnatovića i mene kao trećeg reprezentativca. Tih nekih godina 64. 65. kada se Nemanja Đurić vratio iz vojske i odigrao 5 utakmica za Radnički, a iza toga otišao da igra kao profesionalac u Rejer iz Venecije, mi smo završili kao peti. Do tada je Radnički jedne sezone igrao prvu ligu, sljedeće sezone drugu ligu. Tada se to već sve ustalilo i onda je Radnički krenuo sa boljim rezultatima da bi, ja nisam tad bio u Radničkoj, ja sam 69. prešao u Partizan, da bi na 72. Radnički osvojio i prvenstvo Jugoslavije. Nažalost, od tada počinje i pad Radničkog. Sad, to je neki sindrom Crvenog krsta da su se sve rešavalo po kuluarima, odnosno po kafanama, a to je jedan od razloga što sam ja napustio Radnički. Znači, Radnički je bio predodređen da bez obzira na rezultat ostane mali klub. Ljudi koji su ga vodili nisu bili u stanju da animiraju malo šire društveno-političke radnike, bez kojih, to vidimo i danas, ne može sport. Ostali su u onom svom uskom krugu, a to je, nažalost, neminovno bilo na neku propast, tako da je Radnički iza toga propao. Drago mi je da evo sad se malo dižu. Pa ja sam pre svega hteo da pređem u Zvezdu i sa funkcionerima Crvene zvezde sam jedno 5-6 puta razgovarao, pregovarao i to je stalno bilo priče. Ja, Miško Brazero, ti dolazi Zvezdu, mi sa tobom ovo, mi sa tobom ono. I prazni razgovor. Posle petog, šestog puta ja odem kod Sokola pokojnog, Sokolovića u Sportu i kažem, čeka Sokole, on i moja majka se znali još iz predratnog doma kralja Aleksandra, da su bile igranke i to. Čika Sokole, ja idem sad da potpišem u Partizan, to je rešeno vrlo brzo. Tad Partizan je bio Bata Jelić, Fare, Blagojević centar, Miško Bojević je tad prestao da igra. Onda smo mi doveli Raju Dalipagića, Karija Pešića iz Pirota, Đukić iz Čačka, pokojni već. I to je početak stvaranja onog Partizana koji je posle sve sa dolaskom i Kiče uspeo da napravi dugačku seriju koja i dan danas traje. Ja sam otišao iz Partizana. Partizan je bio treće plasirani i izgubio utakmicu u finalu Kupa od Crvene zvezde. Eto, to je. Ja sam otišao jer tada pravilnik nije dozvoljavao da napustite zemlju kao sportista dok ne napunite 28 godina. Ja sam napunio 28 godina. Dobio sam ugovor u Holandiji, potpisao ga i otišao. Tad nisu postojali menadžeri, odnosno vjerojatno su postojali u fudbalu, ali se odlazilo putem bili vi sami, se obratite klubu. Meni su ugovor u Holandiji našli moji drugovi hokejaši koji su tad živjeli u Holandiji, Mirko Kolbus i Aga Anđelić. Anđelić je igrao, pa posle bio trener u Nijmegenu hokejaškog kluba, a sponsor njegovog hokejaškog kluba i košarkaškog kluba Donar iz Groningena je bilo najveće holandsko osiguranje Nacionale Nederlande. Preko te veze sam ja otišao u Holandiju. Nije bilo loše, jeste drugi mentalitet, s obzirom da sam ja već govorio engleski, nije bio problem u sporazumevanju. Bilo je ovako, znači, malo teško, jer one su ispod tog nekog vašeg nivoa košarkaškog znanja i učinka, pa vas onda malo gledaju drugačije. A prvo da kažem, prvi članak kad sam napisao ugovor, sam napisali kao prvi igrač iza gvozdene zavese. Sada sam se ja potrošio mjesece i mjesece da im objašnjam, da ih pitan mi objasni gde je ta gvozdena zavesa. Pa oni kažu Sovjetski savez. Pa znam li Sovjetski savez, kakve veze ima sa Jugoslavijom Sovjetski savez. Ja sa svojim pasošem mogu da idem gde hoću i da putujem bez vize, bez onoga. A gvozdena zavesa je negde malo istočnije od naših granica, tamo da su Rumunija, Bugarska i ove druge. Međutim, znate, politika i ta neobaveštenost i sve to. Igrao sam posle toga još jednu sezonu u Belgiji, u Liježu. Onda sam se završio, vratio i zaposlio ovde. Radio sam u Centru turistu i za toga 80. godine kada je Centru turistu počeo da propada, kada su ove gradske strukture išle da unište Centru turist. Ja sam shvatio to, zakazuje, pa mene ne možete da uništite, jer ja imam drugi zanat, a to je košarka. Onda sam 80. godine otišao kod trenera u Kuvajt i od tada se bavio trenerskim pozivom u 7-8 zemalja.
Ja znam Ostaću sam kao žar na cigareti. Naša ljubav sad se gasi. Ja ne želim nikad više da budem s tobom i jedan tren. I evo sada sve je prošlo, nismo isti kao nekad. Sad su hladne naše noći i zato ti idi što pre.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam prvu zvaničnu utakmicu odigrao za zvanično najjaču reprezentaciju u decembru 1963. godine. To je bio kup nacija protiv Francuske u Strasbourgu. Prvo veliko takmičenje su mi bile mediteranske igre 63. godine. Zvanično, de facto od tog nezvaničnog prvenstva sveta 66. pa do posle Minhenske olimpijade, sam je igrao i odigrao 170 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije. Tu postoji mala predistorija, pošto je zvanično prvenstvo sveta trebalo godinu dana ranije da se odigra u Manili na Filipinima. Međutim, Marcos je odbio da izda vize Sovjetskom savezu i Poljskoj, mislim, koje se kvalifikovali, pošto su oni iza gvozdene zavese, ja, naravno. Tako da je to svetsko prvenstvo odloženo, a te 66. godine je bila proslava neke godišnjice Čileanske košarkaške federacije, tako da je FIBA odlučila da to takmičenje da organizuje kao nezvanično prvenstvo sveta, jer se izgubio onaj ritam u organizaciji. Međutim, s obzirom da su učestvovale sve države, ono osim što se zove nezvanično, imalo je funkciju i sve učesnike zvaničnog svjetskog prvenstva, tako da to što se zvalo nezvanično ne umanjuje ni malo zlatni sjaj te medalje koju smo mi u Čileu osvojili. To je bio Trajko Rajković, Cvetković, Kovačić, Jebasin, Rato Tvrdić, Pera Skansi, Ražnatović, Ivo Daneu. To bi otprilike bilo to.
Bili ste učesnik olimpijskih igara u Meksiku 1968.
Pa to je prva medalja i ona je bila srebrna, iako ja mislim da smo bili tad već zreli za zlato, jer sa tom američkom selekcijom mi smo odigrali nekoliko utakmica, jednu u Beogradu, u Tašmajdanu, jednu u Ljubljani, iza toga u Minsku i u Moskvi na predolimpijskim turnirima, ali mislim da je odlučilo, jer kad smo pobedili Ruse polufinalu, između finala i polufinala su postojale dva dana pauze. Mislim da i mi i rukovodstvo smo bili prezadovoljni, tako da se možda na neki način nije posvetila dovoljno pažnje. Mi smo bili do bazenu, kupali se, zavitlavali se i izgubili smo. Kad vam kažem da je poluvreme bilo 32-29 za njih, a da je Radivoj Korać, koji je poznat kao izvanredan šuter slobodnih bacanja, da je on jedno 5-6 slobodnih bacanja promašio, što je za njega nesvojstveno, jer ga je čuvao, mi smo ga zvali uspavani Joe, jedan Amerikanac, tako ga je izvanredno čuvao da Žučko nije mogao da da koš i toliko bi iznervirao da i faule nije mogao da. E sad, znate šta bi bilo kad bi bilo da je on ubacio te penale, smo izvodili poluvreme, opet da smo se malo i drugačije pripremili, mislim koncentrisaniji bili, pitanje, mi smo te Amerikance dobijali. Dobili smo ih i u Beogradu i u Ljubljani.
Pomenuli ste uspavanog Joea, ko je još bio od poznatih košarkaša u tom američkom timu?
Najpoznatiji koji su bili, koji su iza toga bili super zvezde u NBA-u, je bio Spencer Haywood, Charlie Scott i Jojo White. Jojo White je igrao za Boston. Pre jedno 10 godina je čak bio i trener jedno 2-3 sezone Bostona. Sva trojica su igrali po 15 godina NBA i to igrali zapažene uloge. Ja sam na osnovu, ja ne znam da li novinara ili trenera ili novinara i trenera, uz Jojo White-a stavljen u prvu petorku kao bek, što je za mene osobito bilo priznanje, ali moram priznati da je to period te neke 3-4 godine stvarno mog izvanrednog igranja za reprezentaciju, jer u to vreme smo Ivan Daneu i ja važili za najbolji bekovski par. Da, mi smo se dobro slagali. Ja sam imao još jedan kvalitet, to ako mora se pohvalim, i na osnovu pukovnika Gomeckog ja sam važio za najboljeg odbrambenog igrača Evrope.
Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età.
Decembra u Cineplexu. Velika bioskopska zabava. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Sve bioskopske i filmske poslastice u pola cene. Pokloni iznenađenja za svakog od vas. Na našoj Facebook stranici Cineplex Srbija preuzmite vaučere za gratis rođendanske kokice. Cineplex Delta City. Godinu dana sa vama.
Da li biste voleli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voleli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da, da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Dragutin Čermak.
Vrhunac te vaše generacije bio je 1970. u Ljubljani. Zlatna medalja na svetskom prvenstvu.
Prvo je pre svega veliko opterećenje kad igrate u svojoj zemlji, kad ste organizator svjetskog prvenstva, onda je veliki pritisak na nama bio. Pošto smo mi kao domaćini bili u finalnoj grupi, one su bile Split, Karlovac i ne znam ko je Split, Karlovac, tri grupe su bile. Dolaze najjače ekipe. Rusija, Amerika, Češka, Brazil, Jugoslavija i još jedna ekipa, da li Porto Riko ili. I to je takmičenje. Da bi osvojili prvenstvo, vi morate da pobedite svakog. Mi smo imali tu sreću da smo mi dobijali sve, a da je, mislim, Brazil dobio Sovjetski savez i tako nešto. Predzadnje kolo, mi smo igrali sa Amerikom. Dosadašnji rezultati i stanje na tabeli je govorilo, ako mi pobedimo Ameriku, mi smo već dan pre zadnje utakmice prvaci sveta ili ne može da bude drugačije. Mi smo dobili Ameriku tad, osvojili prvenstvo sveta, sutra dan, ajde dobro, posle slavlja, cele noći slavlja, izgubili od Sovjetskog saveza i bili prvaci sveta. Ja znam da smo mi 2 sata čekali u slačionici, jer nismo mogli da izađemo, kakav je to darmar bio oko Rastavišća tamo, da smo na kraju priterali autobus samu slačionicu, da smo mi uspeli da se provučemo. Da idemo, jer je po protokolu u Mednom, tamo u motelu su nas čekali stari statici, ajde da se nastavi proslav. Da krov autobusa su Slovenci bili visili ovo. I ono dok su iskinuli su pošli. Onda je krenula kolona jedno 2-3 kilometra automobila koja nas je pratila do Medna. Normalno svi ono sede na krovu, na prozoru, po njih osmoro sedi u kabrioletu, to se viče, peva, slavi. Došli smo u Medno, tu je nastavljeno slavlje do prezoru. Onda su nas Ranko i Raša Šaper negde u 4:30-5 pokupili, jer mi smo stanovali na Bledu, da kao ajde vreme je da idemo, ajde ušli u autobus, došli ispred hotela na Bledu, a tamo čeka kompletno osoblje hotela, gosti i normalno neki stanovnici Bleda sa orkestrom čuda i sad se nastavlja tu slavlje i dalje. Tako da smo negde oko 7 sati otišli da spavamo, pravo da vam kažem, tog jutra. Jeste, cela Jugoslavija je proslavila to i sutra večer smo igrali protiv Sovjetskog saveza, izgubili utakmicu, a onda smo opet, ajde, slavili, a ujutro smo ustali u 6 sati jer je predsjednik Tito poslao bio avion i ajde spremaj se za Beograd jer smo bili gosti u Palati Federacije.
Da, da, dajte još ovih stolica.
Nema, još ima tu stolica. Uglavnom, ja sam jako zadovoljan.
Ne, dobri su bili, nema šta. Treba vam stvarno čestitati. Mi smo gledali ovaj preko televizije i ja sam stvarno bila tako uzbuđena ko da igram sam.
To smo bili i mi nervozni, nisam.
Pratila je to cijela naša zemlja, ja mislim, sa velikim interesom. A i van granica isto.
To se prvi puta desilo da su čak u Ameriku prenosili utakmice, mislim sa svjetskog prvenstva u istoriji svjetskog šampionata ovoga.
Da. Vidiš, i sad će svi piti ovdje džus, a tamo su pili vino ovaj jučer na
večer. Nema druga doleta.
Ja ne znam.
Važi ovako da pomiješam malo sa džusom.
A to ja obično radim.
Važi, aha.
To je koktel. Veš bolje. Da ne može niko kaže da pije alkohol.
Zadovoljuje jednu i drugu formu.
Može super.
Zdravlje drugi.
Na zdravlje vama.
Živjeli.
I za vaše daljnje uspjehe.
Hvala.
Pa mi smo negdje za zlatnu medalju dobili ondašnjih nagradu države, ondašnjih 1,5 milijuna dinara. Koliko je to bilo sad prevedeno u dolare ili eure, to ne bi mogao da izračunam. Nismo mi zarađivali onoliko koliko zarađuju današnji igrači. Ali, pravo da vam kažem, bili smo profesionalci. Pa pravo da vam kažem, 69. sam ja prešao u Partizan, dobio sam 5 milijuna za prelaz. Sam kupio auto i ostalo mi polovina para još. Imali smo svuda uspeha. Najveći neuspeh nam je de facto Minhenska olimpijada. Međutim, za taj neuspeh je najviše kriv pokojni William Jones, generalni sekretar Košarkaške federacije, a boga mi i naši funkcioneri, i oni nisu više među živima, jer se utvrđeno je bilo da su Portorikanci protiv nas igrali dopingovani. Zvanično je utvrđeno, dat je FIBA taj nalaz o doping. Jones je čuvao taj nalaz, od navodno izgovoran spase košarku od skandala, od dopinga. Naši funkcioneri su čuvali svoje guze s oproštenjem u tim međunarodnim komisijama, a nas su ucenili da će nas kazne, ako mi smo bili odbili da igramo, da će kazne nas i Jugoslaviju sljedećim učešćem. I onda smo mi, ja to znam, jer ja sam vodio pregovore sa njima, pošto sam bio kapitan reprezentacije. Tad sam pokojno Vraši Šaperu rekao da je on veći profesionalac u košarci od mene, jer zarađivao više u košarci nego ja. Bilo tako vreme, niste mogli ništa, kada se urote. A, znate, mi smo sad maleska zemlja. Onda smo bili, ajde, 3-4 puta veća zemlja, a ni onda nas nisu voleli veliki. Jer veliki ne vole male, tako je, se pokazuje evo, kroz istoriju. Veliki ne vole kad ih mali nešto uče, kad mali nešto znaju bolje od njih, kad su uspešniji nešto, pa u ovom slučaju u sportu. Nas nigde nisu voleli, pogotovo tim velikim zemljama. Bili smo im trn u oku, jer kako god se okrene, mi uzmemo medalju. A svi oni i zarađuju više i ulažu više, ali eto, to je tako.
Te igre je obeležio i teroristički napad Palestinaca na izraelske sportiste. Da li ste uopšte nešto vidjeli od toga?
Mi smo sa te zgrade gde smo mi stanovali u Olimpijskom selu mogli da vidimo tu zgradu gde su bili jevrejski sportisti. Ja sam sa pokojnim novinarom politike Đukom Juliusom uspeo da dođem do one zadnje brane pred tu zgradu gde su, ono dokle su puštali novinarem najbliže. To smo uspeli da vidimo, ono sa terase i na kraju ono što je najgore, onaj, to smo vidjeli na televiziji, onaj odlazak na aerodrom, detonacije bombi. Interesantno je vezano za taj događaj da mi smo imali pred odlazak za Minhen nekoliko sastanaka gde su dolazili iz našeg državna bezbednost, gde su nas upozoravali, gde su oni uhvatili neke poruke da ustaše spremaju neke otmice jugoslovenskih sportista. E sad, s obzirom da smo mi važili jedne od favorita za medalju, onda smo kao košarkaši, onda su oni upozoravali na šta radimo, kako je. Na kraju krajeva, javna je tajna da mi smo imali dva kombija Volkswagena, odlaske na treninge, sa nama su išla stalno naša dvojica policajaca u civilu, koji su zvanično stanovali u Olimpijskom selu, a prijavljeni bili kao da učestvuju u nekom kajaku ili ne znam nekoj disciplini. Onda smo mi zavitlavali, pojavljao te se ime, tamo nije se pojavio na startu.
I walk along the city streets you used to walk along with me, and every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam otišao 80. godine u Kuvajt. Tamo sam proveo 3 sezone, osvojio prvenstvo Kuvajta sa Kuvajt Sporting Clubom. Iza toga sam radio u Egzazibašiju, to je u Istanbulu. Izbacio Partizana, moj klub, iz Kupa Korać. Došao sa njime do četvrtfinala, osvojio prvenstvo Turske. Iza toga sam bio trener u Stade Francaisu, da mi je igrao Rašo Radovanović. Bio četvrti u prvenstvu i finalista Kupa. Posle toga sam radio u Dubaju, u Šarži, tačnije, svoje prvenstvo Emirata. Iza toga sam radio u Jordanu, osvojio prvenstvo Jordana sa Ortodox klubom i bio drugi u kupu šampiona Zapadne Azije. Posle toga sam, i to mi je i zadnji posao, osvojio srebrnu medalju sa alžirskom reprezentacijom na arapskim igrama. Ja sam ono familijarno govorio francuski, tako da je to bila meni olakšavajuća okolnost i jezik koji sam učio je iza toga bio engleski, naravno. Uvek sam bio prihvatan dobro. Znate kako, svuda kad dođe nov trener, svi vas probaju, probaju vas uprave, probaju vas igrači, da vide kakvi ste i ono. Ali kad shvate da ste radnik, pošten, korektan u odnosu, onda sve to počinje da štima. Uvek ima period prilagođavanja. Znate, trenerski posao nije težak ako je čovjek psiholog i ako je u stanju da proceni karaktere igrača, karaktere ljudi iz uprave i ono, i onda tu sebe modifikujete. Važno je da radite svoj posao izuzetno korektno, a igrače, one koji ne veruju, jer u svakom timu ima po jedan koji pravi probleme, njih lepo svojim odnosom i načinom naterate da ih oni ostali igrači menjaju. Ako im tad ne prihvate, onda je klupa najbolji lek za usijane glave. Lako je to pričati, nije to ni malo lako uraditi, ali kažem, zato sam rekao, ako imate taj neki osjećaj za psihologiju i da procenjujete karaktere ljudi, onda je to sve lakše i kroz taj pripremni period, mjesec, mjesec i po dva dana, tu se regulišu svi ti neki problemi.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Dragutin Čermak. Da sumiramo vašu karijeru, koliko godina, sezona ste u košarci, uspeha, utakmica?
Počeo da igram kad sam imao 12 godina. Završio sam, kad sam se vratio iz Belgije, imao sam 32 pune, znači 20 godina igračkog staža, puno utakmica za klubove i Radnički i Partizan, 170 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije, sve te medalje koje sam osvojio, nekih 20 godina trenerskog poziva u ovim zemljama koje sam nabrojao, koje su mi dale pre svega i novog nekog životnog iskustva. Živeći u različitim sredinama, u različitim kulturama, čovjek širi svoje vidike, upoznaje te kulture, te ljude i postaje na neki način i bogatiji. Bogatiji, mislim, duhovno. Meni je najdraža utakmica, tu sam dao najviše poena, utakmica protiv Amerikanaca ovdje na Tašmajdanu pre olimpijade kad smo ih pobedili, tu sam im dao 24 poena, onda sam im dao 37 u Moskvi na predolimpijskom turniru, 37 poena dati američkoj olimpijskoj selekciji kada ne postoje trojke, to je stvarno nešto što je značajno, ali sve su mi utakmice bile drage, pogotovo one koje su donosile medalje. A nerado se sećam te utakmice protiv Portorika u Minhenu koju smo izgubili i koja nas je de facto koštala medalje, ali izgubili smo je pod tim okolnostima da su ova dva neo. Ta dvojica, već verovatno više, ali dva igrača idu na doping kontrolu. Znači, dva igrača od strane Portorika koja su išla na doping kontrolu, utvrđen je doping. E, to je nešto što nikad neću zaboraviti, ni oprostiti, a mi smo se 3 mjeseca pripremali za tu olimpijadu i, što kaže moj prijatelj Rato Tvrdić, kopali i orali. Medalja nama donosi i nagrade i donosi novce i poslije te olimpijade ja sam na primjer odlazio u inostranstvo, znači možda bi mogao da odem u Italiju ili bilo neku drugu zemlju da se prodam bolje, eto to mi je ovako ta neka gorka pilula koju evo poslije toliko godina nikako ne mogu da zaboravim.
Igrali ste dobro i u odbrani i u napadu. A koji je vama odbranbeni igrač bio najneugodniji?
Prvo da vam kažem, što se tiče reprezentacije, tu nešto nemam, ali što se tiče lokalnog prvenstva, to je moj veliki prijatelj Petar Marter koji je igrao za Olimpiju, koji me je čuvao, koji je ovako bio i moje konstitucije, jak.
A s kim ste se najbolje slagali u igri?
Pre svega smo bili drugovi. Kod nas u reprezentaciji postojalo veliko drugarstvo. Tako da, što se tiče sa svima. Kod nas je bilo, zato sam ja spominjao Žeravicu kao, jer Žeravica do tad je bilo ono postava počinju ovi, onda ovaj menja ovoga, ko Žeravica uveo modernu američku košarku prema određenim protivnicima on sastavlja postavu. Tako da mi nikad nismo znali ko će početi u postavu. To vas na neki način drži koncentrisanima. Svi smo bili dobri drugovi. Na kraju krajeva svi koji smo živi još uvek dan danas se i družimo. Evo pre 3 dana sam bio sa Ivom Danevom. Bio je tu i Ražnatović i Đurić. Bio je Radovan Radović. Bio je Ranko Žeravica. Pre 6 godina sam išao, dobio specijalan poziv od Ive, išao u Ljubljanu na njegov 70. rođendan, bio gost tamo 3 dana, Pre dve godine sam iz Amerike došao, jer je Ivo organizovao 40 godina zlatne medalje Ljubljane, tako da smo se skoro svi, nažalost, nije bio Kaponje, nije bio Duci Simonović, svi ostali smo se mi skupili i bili 4 dana u Ljubljani. Gledajte, sport kao i većina stvari je prilično jednostavna stvar. Ja mislim da sam kroz sport i kroz to odrastanje u sport, normalno iz vaspitanja roditelja i svega ostalog, došao do tog, ne bih ja to rekao da je to savršenstvo, ali došao do te jednostavnosti. Jednostavnosti u rezonovanju, odmah u razgovoru, da vam na neki način mozak radi tako da ste u stanju da odmah nevažne stvari odvojite od važnih, da se koncentrišete na važne stvari. Znači, tu jednostavnost, mislim da sam u tome uspeo, a to je najteže dostići, jednostavnost. Jer kad analizirate, život i sva dešavanja su u suštini jednostavni. Ljudi su ti koji komplikuju neki svojim karakterima, zlim mislima, zlim željama, da bi došli do tih nekih ostvarenja. Eto, to mislim da je u sve ovo sportsko što mi je donelo, da je to najveće životno iskustvo koje sam uspeo da steknem.